Тази седмица, пък и миналата, говорим за архитект Георги Овчаров, един от големите български архитекти, особено за периода между двете войни или така нареченият архитектурен модернизъм.
Ало,
Тео, здрасти. Теодор Караколев, изкуствовед, колега журналист и съосновател на фондация Български архитектурен модернизъм. Организация, регистрирана в България, която събира изследователи на архитектурата, работещи от началото на 2014 година, с основен фокус именно архитектурата на нашата страна от 20-те, 30-те и 40-те години.
Със сигурност е сред най-изявените имена в българската архитектура между двете световни войни и архитект Георги Овчаров. Може би нещо, което го отличава или така го вкарва в една по-различна група от останалите, не единствен такъв е, така той се фокусира повече върху по-мащабни проекти, така да ги кажем. Голяма част от архитектите по това време, както по-изявените, така и други, които работят по-масово, така се фокусират върху частни къщи, апартаментни сгради, имат множество реализации като бройка сгради CV-то си, да го кажем.
Да, в тяхната работа, да.
Да, докато Георги Овчаров някакси остава с може би сравнително по-малко сгради като бройка, но много по-мащабни, много по-важни, централни за не само за София, но и за страната.
Да, те са много местата. Ти в момента си в Пловдив, разбира се, това си е и твоя роден град. Аз не се шегувам, че софиянци се си търсим повод да отидем до Пловдив и заради сградите, които можем да видим там. А ние с режисьора и сценарист Яна Алексиева обсъдихме, така да кажем, първия период на Овчаров през 20-те години. Как обаче се изменя неговия стил, защото сякаш можем да говорим за едно такова преосмислене в изразните форми при него през 30-те години.
Ами да, определено се забелязва една промяна в един период. Тя така от историческа перспектива понякога е малко трудно да се конкретизира причината, точния момент, кога се е случило и така нататък, и всичките условия около нея. И особено когато се коментира архитектурата, нали, така от гледна точка като изкуство, а понякога е трудно пък да се определят ролите на твореца и на инвеститора, понеже
да.
Нали, за разлика от повечето други изкуства, инвеститор има доста голяма роля. Може би архитект Овчаров е от тези архитекти, които не позволяват, почти не са позволявали на инвеститорите да им се месят.
Дори ако това е царя. Само допълвам.
Дори царя или поде царското семейство, така да се бърят в позициите си. Но така или иначе, крайният резултат е факт. Нали? Виждат се реализираните сгради, които през 30-те имат така малко по, да ги наречем, строга, монументална визия. Стоят много по стабилно, много по-масивно в средата. Тези сгради, за които сте си говорили, предполагам, за агрономическия факултет, за къщата на Хиракски книг, които са по-ранните му творения.
За жилищната сграда, в която е живял също на Славянски 6 септември в София.
Неговата собствена, да. Там много повече си личи използването на фасадната тухла, например, е нещо много показателно, нещо, което най-напред се набива на очи. Докато втория период вече фасадата се третира с камък, много често с камък, което създава едно по-различно усещане, малко по-строго.
Да.
Самото третиране от орнаменти, декорация, така нататък, въпреки, нали, че общо казано се намираме в модернизма и тези неща са малко на заден план. През този период генерално има едно тежнение към модернизирания класицизъм. Така Овчаров доста, как да го кажем, по собствен начин има си собствен стил определено, да, в който дава изява на класическите мотиви в много сгради.
Аз имам своите резерви. Мисля, че и Тодор също.
Да, но те не са като, че не е значителен. Напротив, той е прекалено значителен и е колосален, колосален като израза си. И затова е, може би, необичайен, защото другите са по-скромни в израз. Той има нещо грандоманско изобщо в целия му подход, а може би и в живота и с голям замах.
Срещаме се на едно малко шумно място и с двама отдадени архитекти. Представям ви архитект Любинка Стоилова, активен изследовател на българските следи преди войната в стила Баухаус. Архитект Стоилова издава свои изследвания и върху търсенията на националната идентичност в архитектурата на София между двете световни войни. Към нас се присъединява архитект Тодор Обрешков, двукратен носител на големия приз в конкурса Български архитектурни награди, организиран от Камарата на архитектите в България.
Това се личи дори в такива примери, както е по-средни в творчеството му, какъвто е хотел Коп със Съюза на популярните банки или там на Раковски и Славейков, или в МВР дори. Там има много силни преоразмерявания. Особено фасадата на МВР към Гурко е забележително нелепа, защото тя предполага една поне пет пъти по-широка улица, за да може да бъде възприеман този мощен корниз и целият грандиозен.
Тоест пропорцията се разминава.
Същото може да се каже и за фасадата на Министерство на вътрешните работи към улица 6 септември. Тя и там е грандиозна, а пък самата улица не предполага такъв мощен масивен обем. Но тук вече е много трудно да се прецени дали това е негова грешка или такива са били обстоятелствата, такива са били времената.
Тоест, вие го отчитате като архитект и като грешка, тъй като не отговаря на цялостния облик на този район,
където мащаба, на мащаба на града.
За по-неопитния наблюдател, сходството между проекти като Хотел Коп и Съюз на популярните банки в София, сградата Дом на труда, днес болница Света Мина в Пловдив, болницата ИСУЛ в София, централната сграда на Министерството на вътрешните работи. Пак казвам, дори да не, човек да не е изследовател, да не е експерт, нещо му се навръзва в концепцията на Овчаров.
Да, усеща се тази тежест, според мен, малко на неговите сгради, които според мен се съвсем умишлено така се е търсила разлика между и в типа сгради. Например, военното издателство, мисля, че не го споменахме, но тази сграда, която днес е известна като военно издателство, тя е строена за банка, банкова сграда, и тя е доста по-строга. Доста повече са изявени тези класически мотиви с колони, с капители, с цялата и този език на класическата архитектура. Докато да речем Хотел Коп или сградата на Съюз на популярните банки на ъгъла на площад Славейков и Раковска, тя е доста по-изчистена от такива класически препаратки. И въпреки, че отново се открива тази връзка Овчарова с фасадния камък, с облицовката от камък, с този по-строг език, тя е много по-модерна от военното издателство. И може би, нали, причината тук е точно това, различната функция, различното послание, което тази сграда трябва да даде.
Да, това също, разбира се, че това също е важно. За съжаление, в много от тези сгради ние трудно бихме могли да надникнем отвътре какво се случва. Някой пък, както споменатия Хотел Коп, е в, направо го казвам, трагично състояние. Но един такъв въпрос се поражда и в мен. Доколко, поне по вашите изследвания, които сте правили във времето, точно тези сгради, проектирани от архитект Овчаров, отговарят на европейските модерни схващания за онова време? Можем ли да кажем, че са съизмерими в практическо, в естетическо отношение? И тук, разбира се, нали, доколкото знаем, като подвъпроси за техния интериор, все пак, за тяхното обзавеждане.
Вътрешността на сградите много често, както споменахте, нали, за сградата на Кооп, не е единствен случай. Много често тя е първата жертва на някакви промени. Особено пък в тези години, нали, когато говорим за тези сгради от 30-те, началото на 40-те години, много често след 9 септември, те, променяйки функцията си, се променя вътре и много неща от интериора, разпределение, обзавеждане и така нататък. Всъщност, обзавеждането като въпрос е много от историческа и изкуствоведска гледна точка тъжен въпрос, защото почти няма запазени автентични обзавеждания от периода, особено на обществени сгради. Колкото до актуалността, определено е в крак с всички тенденции, но така европейските тенденции, в кавички, ако го сложим като термин, е малко проблемен термин, тъй като те са много и те са много различни.
Много общо е като понятие, вероятно.
Да, особено към края на 30-те години България е една държава, която чисто културно, нали, извън всякакви политически, макар че са свързани по някакъв начин, нали, но ако игнорираме политическия въпрос, чисто културно е много свързана с Германия.
Да.
Много от тези архитекти са учили в Германия, те знаят немски език, читат немската литература и така нататък. И в този период, втората половина 30-те години, модерната архитектура изцяло е загърбана там по време на национал-социалистическия период. Но така езика на българските архитекти си върви по техен, по собствен наш път, така да го кажем. Може би някои се влияят, може би някои не, но като цяло така се търси общо взето решаване на конкретни проблеми в архитектурата. Много рядко това, което всъщност ги обвиняват в след 9 септември много често, а според мен е абсолютно погрешно третиране, е обвинение в формализъм. А според мен е точно обратното. Нали? Просто се е търсило използване на модерните материали, на модерните възможности, на строителните технологии за един съвременен език, с който да се изграждат сгради, които са удобни и практични.
Да.
И в този смисъл Овчаров изцяло попада, според мен, в този контекст, нали, строи едни сгради, които имат си собствен език, имат си неговият авторски почерк, но са и функционални, удобни за това, за което са проектирани. Те за това са и, нали, някои от тях са различни, може да кажем, че повече приличат по някакъв на проекти на Василев Цолов, да речем, друг път повече на някой друг. Нали, те са така, много повече влияние има самата функция на сградата. Какво трябва тя да изпълни като крайен резултат?
По-скоро легенда, че Земеделската банка, която не е станала никога банка, ми е военно издателство и печатница. Канелюрите на колоните към 6 септември не са довършени поради липса на пари, заради войната, обаче пък са довършени в крайна сметка и според мен това е бил някаква закачка на Овчаров, който обича много закачките. Особено е пълно с всякакви видове архитектурни закачки в МВР сграда.
За който може да ги улови. Тук се иска дълбоко познание.
Не само лъвовете. Има самия завършик на корниза, който обръща от към гурко с един заборез такъв. Една много мощна конзола, от която в един момент, като бях малък, се образуваха по няколко метра дълги висулки на капчуците.
Да.
различните входове са различно оформени.
Да.
Има разни издавания, например някоя плоча от облицовката изпъква тези дървени, фалшиви дървени конзоли, защото те не са истински дървени. Той на Делчо Паскалев го пише. Не, пише го Толешко в тая книга за монументалното изкуство от 60-те години. Тук има един медальон кръгъл, един герб от към Таренсов, почти до ъгъла с това. Този прозорец, който е в...
Да,
който е в дясно от входа, е така скосен едната му страна, наподобаващо и на бойница по някакъв начин. Ето, на прозорците има такива корнищите само на 5-6 прозореца и горе около корниза на сградата. Да, но тук не са дървени. Има, ето тези конзоли са пак някакъв вид закачка. Те нямат никакъв конструктивен смисъл всъщност, да? Защото има даже разстояние между вторичния корниз, който подпират капителите, които са на пиластрите към между прозорците по гурко също. Тук се издава облицовка на колоните. Тук има едно издадено такова като място да си сложиш чашата, например. И около входа има такива моменти.
Ти лично би ли искал, ако е възможно изобщо да се спрем върху една сграда, независимо от кой от периодите или съоръжение, проектираното в Чаров, би ли искал да обърнеш на нашите слушатели така накратко внимание на някоя конкретна сграда?
Ами... съвсем субективно сега ми хрумва може би сградата на община Бургас.
Добре.
Която има доста дълга история. Тя е едно по-малко площадче, прямо площад тройката и е така да пътя към гарата и към морето. Това са двете пешеходните улици, както на къде водят. Тя говори точно с този монументален език, с една колонада, но и много изчистена в същото време. Тя е, много се коментира как няма колоните бази и така нататък някакви вралите, което е изцяло препратка към един от класическите ордери, към дорийския стил. Много по-строг стил. В същото време самата сграда много изчистена от всякакви такива излишни декоративни елементи, макар че нали, говори през класическото. Тя самата отвън е като едно купче. Но отвътре, изведнъж, влизайки вътре, което се случва нали, на много малко част от хората, за съжаление, според мен достъпът трябва да е малко по-свободен заради ефекта на архитектурата. Тя отвътре е като едно кухо голямо пространство. Всъщност, централната част е... тя е със стъклен оберлист, осветление отгоре и всъщност централната част е просто едно празно пространство, като вътрешен двор.
Да.
И изведнъж тази тежка архитектура се превръща в нещо много леко, много ефирно. И самата, сега вътре самата третирането на елементите вътре в интериора, пак е малко така тежко, всичко от камък. Дори има пейки вътрешни, парапетите по стълбите и така нататък са каменни, всичко е доста така строго, може би отново заради функцията. Но сградата е много, много интересен ефект, създава с това, този огромен оберлист.
Специално в Бургаската това обаче е късния Овчаров, когато вече колоната, мощния, как се казваше, не грандиозен ордер, гигантски ордер, е някаква негова тема също.
Злобно казано е ордер, защото той е много далеч от
академични. Той не е антични ордер, нали, гръцки ордер, но така или иначе това са колони с капители, с база, което може да ги причисли към ордера.
Е, Бургас няма база.
Това е вънка. Това е отвън. И там са колонките с кръгло сечение. И изведнъж, като влезете в интериора, виждате нещо, което е сходно с министерство, с мощните интериорни решения на Министерство на вътрешните работи.
Като стълбища.
Като стълбище
като
и като,
към...
като те са галерии към един вътрешен двор, който е осветен отгоре с оберлихт. И колоните са такива мощни, с квадратно сечение по цялата височина на сградата и това е много респектиращо.
Импозантно,
не ми дойде думата. И действително е някакво професионално постижение за това време.
Централното фоайе, което сега остава някакси в страни с достройките, с тази поликлиника или сграда, която е построена в 60-те години, точно взето добри архитекти, но тя убива цялата композиция. Явно, че е било замислено това пространство да е свободно. Той Самир Овчаров е казвал, че предвижда според своите мерки отпред трябва да има площад, защото иначе не му стига пространство. В този смисъл той участва в градоустройството с обемно пространствените решения на сградите си. Често амбицията му е далеч надхвърля реалността или възможното, защото влиза в противоречие, включително и с частен интерес и с определени фрагменти от общия, от генералния план на града.
Да, но в ИСУ някакси самата вдлъбната фасада с входа сякаш те всмуква. И вътре има две стълби с стени, в които има кръгли отвори и някакси самите стълбища се отварят към фоайето, което можете да видите и в биологическия факултет с прозорците, които отварят горните етажи към стълбищната част. И това дава едни много интересни ракурси. Човек без да иска улавя части от другите пространства, пък и те преливат едно в друго, което е голямо майсторство. Не всеки го може.
Те са глазирани стените, между които са главните стълби.
В
ИСУЛ. Жълто глазирана на керамика, което си е симпатично. Има една много, много симпатична циментова пейка от мозайка направена, която излиза конзолно зад стените, не тези, които са към тези стени, които са гледат към фасадата, тези, които гледат към вътрешността. Но там е много трудно да се оцени, във всичките стоежи на Овчаров е много трудно да се оцени от сегашно, в сегашно време. Сегашното време, нямам предвид времето, в което сме ние сега, само почти веднага след това, след като са построени сградите, започват много драстични преустройства.
На
интериори. Да. И на външния облик, но и на интериори. С достройки, надстройки, пристройки и така нататък, което убива голяма част от замисъла на Овчаров и той би бил според мен много нещастен.
Да, така е и сега с тази поликлиника, която всъщност големия поток от пациенти, от посетители на болницата влиза там.
Да.
И въобще не може да види това прекрасно фоайе и да усети духа на онова време, защото това са 30-те години, те са модерни все още.
Един такъв въпрос, какво е било отношението на професионалната гилдия към проектите на архитект Овчаров? Ти загадна, така спомена и имената като Василев и Цолов, защото прави впечатление какви времена са били, с какви големи архитекти, общуването между тях, не зная доколко е известно, но със сигурност е било любопитно. Как са се отнасяли към архитект Овчаров?
Ами, струва ми се, това е така изцяло лично мнение, да го кажем, на база какво аз съм чел, нали, какво съм си добил като представа, защото мисля, че не е доста детайлно изследвано. Но ми се струва, че Овчаров е бил малко единак. Може би имал твърде така голямо его, да го кажем. и остава малко страни от обществената активност на останалите архитекти. Тоест много често виждаме тези големите имена, за които споменахме, Чаров и Солов, като много други имена, които се появяват единично, нали, или по-често в публикувайки в пресата, участвайки в някакви конгреси, в Съюз на архитектите, в Дружеството на архитектите, така нататък, менят се през годините, нали, имената на организациите. Той малко сякаш стои встрани от тях. Дори на моменти, ако не се лъжа, сградата на Дома на труда в Пловдив, поради някакъв конфликт с начинът на провеждане на конкурс, който той го печели, Дружеството на архитектите е недоволно от начина, по който е проведен конкурса, но той се защитава позицията и мисля, че дори е изключен за кратко от Дружеството на архитектите. Сякаш нали, поддържа професионални контакти, но е стоял в страни от обществената дейност на останалите архитекти.
Да.
Нали, например, около 30, в средата на 30-те години, 34-та, 5-та, 6-та, се изработва плана Мусман за да. София и като цяло много се говори за градоустройство, за законодателство в тая посока. Много архитекти се изказват в тая посока, почти всичките големи имена. Нали, Станчо Белковски и Василев и Цолов и много други. Той не се появява никъде. Нали, някакси или не го интересува този въпрос, или не му се участва в такива обществени активности.
Да, а пък това със сигурност прави впечатление, защото ние виждаме, че в големите градове на България и във Варна и въобще за всеки един град той има проекти. Повечето дори се осъществяват, някои разбира се остават чисто като чертежи на идейно ниво, но това действително е странно при него. Единак е бил, аз също мога да съглася с твоето мнение.
Това е фасадата на Хотел Коп и Съюза на популярните банки. Нали, това е една от първите експресивни фасадни линии, които той въвежда. Тази леко конвексна форма.
Конвексна. Изпъкнала.
Да, леко изпъкнала, но много елегантна. Аз лично намирам, че тя е много добре намерена, уразмерена спрямо и улицата, и подходите, и много модерна, с тази плоска покривна фасада.
И с козирката, която
която също е решена по един много хубав начин. За съжаление всичко това така доста е запуснато и обезобразено. И същата линия, но в по-монументален вид, я виждаме в фасадата на МВР, в фасадата към улица Гур.
Да, обича кривите тази.
За Пловдивската да не говорим. Там е една ерупция на този експресионизъм с една много силно изявена конзола. Дали, такова издаване на етажа и хлътване на партерната част, което създава не само експресия, но първо, дето е функционално много удобно да се върви по покрита част. Входа се прикрива от тази козирка и същевременно хваща много добре прехода от едната улица към кръговото кръстовище. Тоест, ето това са майсторски похвати, които не всеки архитект владее. Те я съсипаха, разбира се, като я облицоваха с стиропор, тази прекрасна каменна фасада, което ме изпълва с недоумение, с ярост.
И Неделчо Паскалев е изпълнен с горест, че още тогава от 60-те години насам са били обезобразени сградите. Да речем, аз не знам дали е било така по оригиналния проект, но той твърди, Неделчо Паскалев, че МВР е било пробито към 6 септември. Явно с излет към вътрешния двор.
Към вътрешния двор.
Да.
който сега
което, обаче, според мен е запушено още преди 9 септември, защото там е имало рисунки, темперни рисунки на Дечко Узунов, с сцени от битови сцени от народния живот, защото това е било Министерство на вътрешните работи и народното здраве и държавния дълг. Но тая крива, той я обича, независимо от това, че обича сама по себе си, защото има крива и в ИСУЛ, тази обслужващата сграда също е повита и глъбната, подобно както е Земеделски институт, обича, нали, той цилиндричния на грандиозен обем на агрономическия факултет и също.
На финала, Тео, един, как да кажа, много излишен въпрос, вероятно, но то пък понякога тези наивните въпроси, сякаш е хубаво да им чуваме отговорите. Защо да е излишен? Защото всичко това, което правите и ти, и разбира се, Васил Макаринов, вечна му памет, аз казах и по-рано, всичко, което правим за архитект Овчаров, тези епизоди ги посвещаваме на него, тъй като той, поне мен лично, както и ти, разбира се, ни научихте да се вглеждаме в детайлите и така сякаш минахме един ускорен курс при вас с всички тези обиколки, изложби, тези две книжки великолепни, които имате. Но излишният въпрос е следния. Защо според теб ние, като общество, все повече искаме да знаем за тези прогресивни български архитекти и защо е важно все пак да ги познаваме и в техните проекти?
Първо да кажа, че много ме радва този въпрос, ако наистина е така.
Така е. Повярвай ми, да. Със сигурност е така и с Яна Алексиева, това го споменахме. И десетки са хората, които вдъхновявате. Аз няма да ползвам минало време, защото нещата са сега, нещата продължават и действително благодарността е голяма.
Да, аз имам предвид и изобщо интереса към тази тема. Тя, разбира се, не е провокирана само от нас, но бих бил... Това е цялата идея, нали, на всичко, което правим, да се повишава интереса в тази посока, който за нас, за мен и за Васил, нали, може би има някакво обективно обяснение, но в крайна сметка е субективен, на нас ни харесва. Но защо се появява, защо се увеличава този интерес? Ами, трудно ми е да отговоря, но се надявам това да е едно търсене на идентичност. У нас като българи като цяло или като жители на определени градове, защото всеки град си има свой собствен облик по някакъв начин, едно търсене на идентичност, което сякаш липсва.
Да.
Моето обяснение е това. Струва ми се, че сме малко така сме си се лутаме в това, кои сме ние. Дали сме не знам, наследниците на някакви хора, които са възрожденци, играят хора по селата, с калпаци и така нататък, което е страхотно. Нали, това е спорно част от нас, но може би днес, живеейки в градове, в европейски контекст вече и така нататък, сякаш не си познаваме тази част от нашата идентичност. Когато вече напускаме селата, и започваме да ставаме, да водим един градски живот, който не е започнал днес, вчера или през 80-те, а всъщност тогава започва някъде в началото на 20 век. И се опитваме да си го, така да си намерим корените там на този градски живот.
Ами да.
Това е моето обяснение.
Да, и аз се надявам, че и с такива разговори и въобще с всичко това, което е достъпно до широката публика, ще си намираме все повече отговора на някои загадки и ще се разбираме по-добре като общество и най-вече ще ценим това, което имаме като наследство. Това аз те допълвам, просто за мен е също толкова важно. Слушахте епизод на поредицата «Историята оживява», част от предаването «Легендите на София». Вярвам, че беше любопитно да научим заедно повече за мащабния български архитект Георги Овчаров. Благодарностите са изцяло към архитект Любинка Стоилова за нейните готовност и отзивчивост, за изпратените материали и за дълбочени изследвания в областта на българската архитектура. Благодарение на нейното съдействие чухте експертната оценка на Тодор Обрешков, друг талантлив съвременен архитект от България. Разбира се, сърдечен поздрав за Теодор Караколев от Фондация Български архитектурен модернизъм. Следете това, по което работят Тео и съмишлениците му. Приятните изненади следват една след друга. Благодарности към тези мили и гриви дечица, които се забавляваха така искрено, докато ние разисквахме важните теми за архитектурните достоинства в творчеството на архитект Овчаров. Надявам се да не са ви смущавали прекалено. Да напомня, че в описанието на този епизод сме поместили снимки с някои от сградите, проектирани от архитект Овчаров, за да може да ги опознаете и вие. Идеята и реализацията на това предаване са на мен, Боян Бочев. Записите в студио направихме заедно с Десислава Георгиева, а за текстовото ни присъствие в стриминг платформите отговаря Людмил Фотев.